Dobrý deň, počúvate skeptický podcast Pseudokast, toto je jeho 172. časť a dnes je 11.1.2015. Budeme sa tu venovať nejaké vede, pseudovede a nezmyslom okolo toho, konšpiračným teóriám a pohvečomu všetkému. So mnou v štúdiu sú tu dnes Hoky.
Ahojte.
A Osiris.
Čau.
A ja som Martyr, čaute. V dnešnej časti sa pozrieme na to, prečo je rok 2015 dlhší o sekundu. Či stačí iba proteín na syntézu proteínov a Osiris nám niečo povie o nových antibiotikách. Takže Hoky, ako je to s tým novým rokom?
Bude dlhšie o sekundu.
Hoky, tak je koniec, hej?
Pozrieme sa trošku viac na to. Takže atomové hodiny, ktoré sú umiestnené v Parížskom observatóriu a podľa ktorého nastavujeme v podstate čas na celom svete, budú v júni, na konci júna tohto roku ukazovať taký čudný čas, ukážu v jeden moment 23, 59, 60. To znamená, ukážu o sekundu viac. Teda ukážu tak, že nastavili to ľudia, pridá sa jedna sekunda tento rok. A hlavný dôvod toho je, alebo teda je jediný, že rotácia Zeme sa spomaluje a my, ak chceme dodržať dĺžku dňa 24 hodín, teda približne 24 hodín, 23 hodín, 59 minút, 56 sekúnd a nejaké drobné, tak musíme občas pridať jednu sekundu, teda pridáva sa to po jednej sekunde, nepridáva sa to po nejakých zlomkoch a pridáva sa to asi s takou frekvenciou, že od roku 72, kedy sa takto čas presnejšie začal merať, sa to stalo už 25 krát. Zem sa totiž otáča čoraz pomalšie a vznikajú odchýlky, ktoré musíme kompenzovať, aby sme udržali teda dĺžku dňa a aby sme naše životy udržali v takom poriadku. Samozrejme, čas ako taký sa nejako nemení. Teraz nechcem zachádzať do nejakých relativistických teórií, ale meníme ten čas, ktorým meriame dĺžku dňa, totiž to tých časov máme viac a pomeniem ich tu aspoň pár. Prvé je TAI, čo je vlastne čas založený na atomových hodinách a ktorý meria nejaký absolútny čas a ignoruje všetky pohyby Zeme, rotáciu Zeme, obeh. Potom máme UT0 a UT1, čo je čas založený na presných meraniach rotácie Zeme, tak vlastne vieme, že tam vzniká rozdiel. Potom je napríklad čas GPS, ktorý používajú GPS satelity, ktorý zase je iný. Potom máme UTC, čo je čas, ktorý poznáme pri nastavovaní času z počítača a časových pásiem. Je ako TAI, teda ten prvý absolútny čas, ale pridáva sa tieto prestupné sekundy, ale teda každý niekoľko rokov sa pridá prestupná sekunda. Potom sú ešte ďalšie nejaké štandardy, ktoré nie sú nejak dôležité. Napríklad ten GPS čas, ktorý používajú satelity a ktorú používa aj tá súčiastka, ten procesor napríklad v vašom mobile, ktorý musí používať tento čas, aby bol synchronizovaný so satelitmi, tak sa odlišuje už 16 sekúnd od systémeho času, ktorý máte zase v tom telefóne alebo ktorý používame. Synchronizácie tieto časy boli naposledy v januári 1980 a pravdepodobne už nikdy nebudú zosynchronizované. Takže rotácia Zeme sa pomalky spomaluje, je to strašne pomalý proces. Napríklad pred pol miliardou rokov, pred 500 miliónmi rokmi, trval deň 22 hodín, namiesto takmer 24. Predlžuje sa najmä s tým, že nás brzdí mesiac, respektíve prílivové síly, alebo tie síly príťažlivé, ktoré okrem iného spôsobujú príliv a odliv na Zemi. Takže Zem a Mesiac sa naozaj spomalujú. Mesiac je už spomalený na toľko jeho rotácia, že je vlastne zosynchronizovaná s obehom Zeme, takže preto vidíme vlastne stále jednu stranu privratenú a Mesiac sa teda otáča, ale otáča sa takou rýchlosťou, ako obieha. Takže Zem to pomaluje dosť menej a tá rýchlosť, ako sme spomínali, je veľmi, veľmi nízka, ale tak či tak pri našich presných meraniach času musíme takéto úpravy robiť. Keby sme to nerobili a merali by sme čas len pozemskými prístrojmi bez úprav, tak do roku 2100 by sme nazbierali napríklad 3-minútový rozdiel a do roku 2700 približne pol hodinu. Táto úprava môže byť troška problém, podobne ako bol problém Y2K, ktorý bol síce prehnaný, ale predsa len bolo treba urobiť množstvo úprav. A napríklad počítačové systémy, či už bežia na nejakom systéme, väčšina na Linuxových systémoch, tak musia toto nejakým spôsobom započítať a od nich si potom vlastne berú čas ostatné prístroje. Hej, nastavujeme si čas podľa nejakého centrálneho servera, ktorý toto musí nejakým spôsobom zvládnuť. Takže 23. júna, tešte sa, sekunda k dobru a samozrejme...
Nezapotíte si predstaviť hodinky. Praktická rada z pseudokastu.
Áno, hlavne ručičkové, bez sekundov. Tak nech sa páči.
Prečo si vybrali 23. jún?
Neviem Len prečo. Tak? Zrejme akože stred roka. Hej.
Aha,
okay. Ale neskúmal som lepšie, ale... V strede roka, skrátka.
Ja len tak, lebo pozerám, že či to nie je, lebo vieš, ako zvyčajne sa čas zmení v sobotu, z noci zo soboty na nedelu. A teraz sa dívam, že 23. jún bude útorok.
Hej, ale zase není to hodinový posun, vieš, tá sekunda. Myslím, že nikoho neroznačí.
Áno, ja viem. No. Ako mne to jasné, len, že či, vieš, či to má nejaké opodstatnenie, alebo niekto len hodil šípku do kalendára a tam to trafil.
Podľa mňa jednoznačne vyberali tou šípkou.
Ako je to jedno, je.
Niekto hádal šípku do hodín a trafil do kalendára, takže...
Dobre, a Martyr ešte pri intre trochu klamal, lebo nepovedal ešte dva veci, ktoré budú v dnešnom podcaste. A jedna bude, budeme hádať osobnosť, a druhá hoky nám dlhuje trošku dovysvetliť minulú fakt a fikciu. Keď vlastne sme hovorili niečo v tom zmysle, že dve tretiny rakoviny spôsobuje náhoda, iba jedna tretina je spôsobená vonkajšími vplyvmi. A vlastne tak, v takom duchu sa nieslo veľa článkov, ale potom neskôr, keď to začali tú štúdiu rozoberať naozajstní lekári, ukázalo sa, že nie je to úplne tak, ako to prezentovali médiá.
Mm-hmm. No tak nám hoky povedz teda, ako to je.
Takže skúsme, lebo je to dosť komplikované. Či sa spolu spoločnými silami nejak dopracujeme k tomu, ako to je.
Dobre, takže tie články som nečítal teda až potom, kde už vlastne skôr novinári dávali trošku fantastickejšie titulky. Hej, tu mám napríklad, že fajčite koľko chcete, je rakovina iba náhoda, alebo za dve tretiny...
Zemavek.
Dokonca to písali neviem, toto boli, že Aktuality.sk alebo iDnes, hej, že dve tretiny, skrátka to čo my, ale my sme ešte aspoň dávali upozornenie, že aj životný štýl má vplyv a že to neznamená, hej, že sa môžeme vykašľať na nejakú prevenciu, životosprávu a podobne, ale zrejme to k tomu nabáda, pretože keďže môžeme percentuálne menej ovplyvniť, tak nepriamo to z toho nejak vyplývalo, ale samozrejme nenabádali sme k tomu. No a tie údaje pochádzajú tak, v podstate keby som to mal zhústiť, lebo je to troška matematiky, tak tretinu variácií, keď si pozrieme abstrakt tej štúdie, ktorá je pôvodom toho všetkého, tak tam sa uvádza, že tretinu variácií v rakovinovom riziku medzi tkanivami možno priradiť k environmentálnym faktorom či vrodeným predispozíciám. Väčšina je nešťastie. Ale teraz znova, tá tretina, jedná sa o tretinu variácií v riziku. Hej, takže nie je to tretina vlastne príčin, alebo percentuálna tretina príčin vzniku a vývinu.
Ako? Absolútna šanca to nie je.
Nie je to absolútna šanca, len je to ako keby tretina.
Ja tomu rozumiem tak, že na nejakú rakovinu má šancu napríklad 10% a variácia v riziku môže byť, neviem, 1% hore dole. A teraz to 1% je z dvoch tretín spôsobené tým, že ako sa DNA replikuje, tak čím viacej tých replikácií je, tým je väčšia šanca, že sa tam niečo rozbije a proste sa z toho stane rakovinová bunka. No a iba jednu tretinu z tej variácie, z toho 1% spôsobujú vonkajšie faktory, ako zlá životospráva napríklad. Ja som čítal niekde celkom pekný príklad, je, že máme nejakú Mariánsku priekopu, hej, tam má hĺbku XY 1000 metrov, ale skrz nejaké tie príliv a odlivové vlny, bude tá hĺbka sa hýbať aj napríklad 11 tisíc, neviem koľko má, 11 500 do 11 400, hej. A teraz tých 100 metrov, to je tá variácia hĺbky, ale to nám nehovorí vôbec nič o tom, aká je tá priekopa hĺbka v skutočnosti. A presne tak aj táto štúdia hovorí len o tom variáciu rizika, ale nehovorí o tom rizike o veľkosti toho rizika samotného.
Mm-hmm.
A ešte tá štúdia mala, tam nejaké zvláštnosti boli, medzi iným to, že proste vynechali tie dva rakoviny, o ktorých sme hovorili, čo bola rakovina prostaty a rakovina prsníka, čo sú vlastne dve z troch najbežnejších rakovín. A pričom tretia je rakovina pľúc. A tu tiež to nejak úplne zaujímavo rozdelili. Ako jedinú, myslím, rakovinu dali, že oddelili proste fajčiarov od nefajčiarov v tejto štúdii. A tam a pritom vieme, že rakovina pľúc je drvivá väčšina je spôsobená práve fajčením. Neviem, či tam nie je až nejakých 80 alebo 90% a tých ľudí, ktorí majú rakovinu pľúc, proste sú fajčiari. Čiže tu je úplne to riziko je z druhej väčšiny spôsobené práve životným štýlom.
Áno, u tých fajčiarov je to myslím 18-násobné vyššie riziko, že budú mať rakovinu pľúc áno. Ako u nefajčiarov. A tu ešte mám informáciu, že do tých druhov rakoviny, ktoré prechádzajú najmä z mutácií, sú okrem iného rakovina krvi, slinivky brušnej, vaječníkov, semenníkov a mozgu. To znamená, nie sú to tie častejšie sa vyskytujúce. A ostatné rakoviny sú zrejme majú pôvod, teda vplýva na nich hlavne tieto ostatné faktory. Takže takto tej oprave, že skrátka nepanikárte, žite zdravo, nefajčite a nečítajte moc článkov na aktuality.sk.
Okay.
Hej no, Slovenský bulvár, mal som o tom jeden blok.
Ale to teraz nie je vám problém na Slovenského bulváru, lebo tie články tie boli aj na kopuje anglický portál.
Aj na BBC písali, ako nie až tak bulvárne, ale skrátka prezentovali to až tak, že zjednodušene moc.
OK.
Tam to pochádzalo proste z toho, že nebolo dostatočne zdôraznené, že je to len vplyv na variáciu toho rizika, nie na riziko samotné. Ale tomu pomohol aj ten autor štúdie, ktorej pokiaľ viem, tak na tlačovej konferencii to trochu zle povedal kvôli tomu, aby nejak asi si to viacej všimali novinári, alebo nie. Dobre, takže poďme na rubriku Uhádni osobnosť. A tu som si teraz pripravil ja, takže budete sa teda snažiť uhádnuť aj s poslucháčmi chlapíka. Tento chlapík sa narodil v roku 1881 na statku Lockfield Farm v Škótsku ako 7 z 8 detí. Chodil potom do školy niekde vedľa pár míl od statku, kde si zlomil nos a potom kvôli tomu v dospelosti mal taký typický premačnutý boxerský frňák. Po ukončení štúdia rodina stala pred rozhodnutím, či bude mladý pracovať na statku, ale nakoniec sa rozhodli, že skúsi ešte študovať ďalej. A nastúpil na akadémiu v Kilmarnocku a ďalej študoval prírodné vedy ako anorganickú chémiu, elektromagnetizmus, zvuk a fyziológiu. V roku 1899 vypukla druhá búrska vojna, presne, kto sa tam látil, ale bolo to v Južnej Afrike.
Búri.
A mladík, okay. Mladý 18-ročný chalan plný ideálov nastúpil do armády aj s dvoma bratmi ako dobrovoľník. A vstúpili do jedného pluku, ktorý bol výhradne zo Škótov zložený, ale keďže už mali priveľa dobrovoľníkov, nakoniec bojovať do Južnej Afriky nešiel. V roku 1901 zdedil po detkovi 250 libier, ktorý investoval do štúdia medicíny. V roku 1902 zložil nejakú imatrikulačnú skúšku, ktorá bola podmienka toho, aby mohol nastúpiť na lekársku fakultu, ktorá naležala nemocnici St. Mary. Tu sa ukázal ako vynikajúci študent, niekoľkokrát bol najlepší v ročníku, dokonca záverečnú skúšku v roku 1908 zvládol tak dobre, že za ňu utržil zlatú medailu Londýnskej univerzity. A počas tohto štúdia takisto zložil aj chirurgickú skúšku. A chirurgom sa nakoniec ale nestal. Už v roku 1906 si ho istý profesor Freeman vypral do bakteriologického laboratória, ale nie preto, že by bol dobrý bakteriológ, ale preto, že náš mladík vedel dobre strieľať a profesor Freeman chcel založiť strelecký klub. Laboratórium ale malo existenčné problémy, lenže podarilo sa im v roku 1907 nájsť nejakú metódu detekcie tuberkulózy ešte predtým, ako sa objavili u chorého symptómy. A vďaka čomu to laboratórium rozšírili a získali takisto stály príjem za predaj očkovacích látok, ser, antitoxínov a podobne. Ale potom prišla prvá svetová vojna a náš chlapík nastúpil ako do armády ako lekár a slúžil vo Francúzsku aj s pár kolegami z tohto laboratória. Tam objavili, že raneným vojakom je treba odobrať príliš poškodené tkanivá, aby lepšie oddali infekcii. A takisto, keď skúmali tie používané antiseptické prostriedky na tom fronte, tak zistili, že buď sú neúčinné, alebo ešte pomáhali množeniu baktérií na nástrojoch, čiže nič moc. Po vojne objavil tzv. Lysozóm, to dosť zvláštnym spôsobom. Čiže keď mal nádchu, tak nachriachal do Petriho misky s mikroorganizmami a zistil, že tie uhynuli. Pokus neskôr úspešne opakoval aj so slzami a takisto to isté sa stalo. A z tých slz potom neizoloval, ale zistil, že je tam látka, ktorú nazval lysozóm, a tá spôsobovala úhyn tých baktérií. Neskôr zistil, že ten lysozóm je takmer v každej časti tela a že nie priamo zabíja mikroby, ale skôr pomáha určovať telu, ktoré mikroorganizmy sú neškodné a ktoré patogénne. Najlepšie sa mu osvedčil lysozóm z vaječného bielka, ale v tej dobe ešte nevedel tento lysozóm dobre oddeliť a s bielkom sa veľmi komplikovane v tomto prípade pracovalo, takže od ďalších pokusov s ním upustil a lysozóm upadol do zabudnutia. No ale potom došiel jeho najvýznamnejší objav a na ten prišiel viac menej náhodou, ako to už v takýchto prípadoch býva. Objavil látku X, ale problém bolo, že látka X nevedeli ju vyrobiť dosť rýchlo v dostatočne veľkom množstve. Problémy, ktoré mali, boli aj kvôli tomu.
Môžem hádať?
Áno? No?
Môžem hádať, keď už mám?
Áno, áno.
Fleming?
Výborne. Naozaj.
Už keď sa dostal k tomu náhodnému objavu, no, tak už som vedel.
Mhm. No vlastne problém s tou, on objavil tú náhodou v nejakej Petriho miske, že pleseň, mali pleseň a zistil, že v okolí tej pleseň nie sú nejaké mikroorganizmy. Tak usúdil, že niečo tá pleseň produkuje, čo zabíja baktérie. Lenže nevedeli ten penicilín izolovať z tej plesne, ani nevedeli dosť rýchlo tú pleseň vypestovať. A keď už ho aj potom oni robili nejaké výluhy z toho, lenže tie výluhy veľmi rýchlo strácali potenciu radovo už za pár hodín, alebo v dlhšom prípade dní, už tá látka nebola účinná, alebo ten výluh. No a mali finančné problémy, pretože vláda kvôli prebiehajúcej druhej svetovej vojne nemala peniaze na výskum a súkromníkom sa do toho nechcelo, lebo to vyzeralo ako nerentabilný biznis. Potom Flemingov kamarát biochemik Flory odišiel do Ameriky na hneď nejakých sponzorov a tam sa im podarilo zlepšiť výrobu použitím kukuričného výluhu, ale to stále nebolo ono. Ale nakoniec našiel nejaký plesnivý melón, ktorého pleseň produkovala penicilín veľmi priaznivý a dodnes sa vlastne používa na výrobu penicilínu práve tento druh plesne. Takže konečne našiel niečo, s čím sa dalo pracovať a v USA ten Flory získal prísľub výroby 10 000 litrov penicilínu, čo spôsobilo samozrejme veľký prielom v medicíne. Fleming dostal za objav penicilínu kopec ocenení, ako všetci dobre vieme.
A prvé antibiotikum bolo na svete?
To nie je úplne presné, pretože antibiotika ľudstvo pozná strašne dlho. Už dokonca som sa dočítal, že v staroegyptských mumiách sú objavené nejaké pozostatky tých antibiotík, alebo tých látok, ktoré zabíjajú mikroby, je hrozne veľa. Len problém je to nejak izolovať tak, aby tam nebol nejaký okolitý bordel. A ešte problém antibiotík je aj v tom, že lebo látok, čo zabíjajú baktérie, je mnoho. Hej? Len či tebe treba látku, ktorá zabije mikroby a zároveň nezabije pacienta. A to je dosť veľký problém. O tom budem ešte oveľa detailnejšie hovoriť v téme o tých antibiotíkach. Takže k tomuto sa o chvíľku vrátime. Ale najprv teda si povedzme o tom, či stačí len ten proteín na tú proteínovú syntézu, či čo si hovoril.
OK, tak ono je to vlastne bunečná syntéza, teda takto. A ako vieme doteraz, teda na biológii základnej škole nás učili, že máme bunku, v nej máme nejaké jadro, hej, tam máme DNA a potom tam máme nejaké tie ribozomy, v ktorých sa vytvárajú proteíny a tie proteíny sa vytvárajú tak, že z tej DNA sa odkopne, teda oddelí taká časť RNA, ktorá nám ukazuje, že ako tam poskladať tie aminokyseliny. A toľko k základnej biológii, základná škola, alebo možno stredná škola, už si nepamätám. No, a to bol náš pohľad na svet a vlastne a takto sme si boli istí, že to funguje. A ono to tak funguje, hej. Avšak v Science vyšiel nový článok, ktorý ukazuje, že tie aminokyseliny môžu byť pridávané nielen na základe tej RNA, teda tej messengerovej RNA, ale taktiež to pridávanie aminokyselín môže riadiť aj proteín. V skratke, v princípe, čo na čo tam prišli, je, že keď vypadne komunikácia a tá transportná RNA sa tak nedostáva k tým ribozomom z rôznych príčin, tak môže zaskočiť za ňu istý proteín, ktorý sa volá RQC2P. A tento zvláda do novo vytvorených, teda do nových tvoriacich sa proteínových reťazcov zaradzovať aminokyseliny, napríklad alanín a treonín, čím v princípe dokáže označiť tento proteín za nepodarok. Hej? A potom ho vedia tie naše čaty upratovacie v tele zlikvidovať. No, v každom prípade to, že proteín by mohol riadiť nejakú tú proteínovú syntézu, sa doteraz nepredpokladalo. A zároveň to otvára úplne nové špekulácie o vzniku života. A pretože, ako vieme, doteraz sa stále uvažovalo s tým, že potrebujeme RNA, ktorá je pomerne komplikovaná, hej. No a teraz, ako sa tá RNA poskladala, ako to tam celé vlastne začalo syntetizovať tie nové proteíny. Na základe toho sa ukazuje, že cesta mohla byť, že proste proteín riadil syntézu nových proteínov. A takže tak, a zároveň tu máme úplne nový objav, hej, že ten RQC2P to dokáže vôbec robiť. No a čo je zaujímavé ešte, že sú indície popri tom, a tento proteín by mohol byť zodpovedný, a teda jeho nefunkčnosť by mohla byť zodpovedná za niektoré šialené choroby, ktoré máme, napríklad to, čo má Uyo Hawking, teda tu ALS, tu
amyotrofická laterálna skleróza.
Tak, vlastne oni predpokladajú, že keď, ale toto je už totálna hypotéza zatiaľ, ale tak to tam bolo v tej štúdii trošku popísané, teda oni majú hypotézu, že keď ten proteín nefunguje, tak vlastne on neoznačí tie, keď vypadne tá komunikácia tej mRNA, tak neoznačí tie nové vznikajúce proteíny za zmetky, tým pádom ich telo neupracuje a tým pádom môžu robiť bordel v tele. No a potom tam robia viacej bordelu, až to dopadne napríklad takto. Takže toľko skrátke o tom. A aj s jednou hypotézou mňa najviac zaujalo, že budú môcť vlastne pátrať alebo skúmať, ako postaviť život na základe proteínovej syntézy, tým pádom plus minus, že nebudú musieť a sa snažiť RNA nejak chemicko bohvejakými procesmi syntetizovať.
Takže, no, takže ten by mohol byť ten prvotný replikátor by mohla byť vlastne už bielkovina. Že?
Mm-hmm, áno.
Keď hovorím o tom aj, no, že ako mohol vzniknúť život, takže som zvedavý, jak sa vyvinú nejaké ďalšie hypotézy, alebo vlastne ďalší medzikrok, ako keby možno našli. Hej?
Jo, vyzerá to tak zatiaľ. Ako nevyhnutne práve s týmto proteínom, ale proste doteraz nebola ani predstava, že by proteín mohol riadiť funkciu ribozomov napríklad, hej, a na základe neho sa syntetizovať. Takže tak.
Dobre, takže vraťme sa zase k tým antibiotikám. A teraz veľa správiček bolo, že naše nejaké nové antibiotikum, a čo by možno znelo divne, lebo jeden by si myslel, že antibiotík stále nejaké nové vymýšľajú, ale zďaleka to nie je pravda. Posledné, ktoré bolo schválené pre použitie ako normálne pre ľudí, tak odvtedy už prešlo takmer 30 rokov, čiže toto bola dosť veľká správa. Dobre, takže vo všeobecnosti antibiotika sú nejaké chemické zlúčeniny, ktoré zabíjajú baktérie. Hej. A predtým, ako ten Fleming objavil penicilín, tak veľmi bežné boli rôzne, no teda smrte a rôzne choroby aj z úplne dnes úplne bežných medicínskych nejakých zákrokov, ako napríklad trhanie zubu alebo chirurgia. všade tam hrozila infekcia a tým, že nemali účinné antibiotika, tak potom tí pacienti trpeli mnohými komplikáciami a nezriedka aj umierali. A antibiotika vlastne sa snažili, teda ľudia už dávno si všimli, že niektoré látky pomáhajú pri tých infekciách. A v starovekej Číne napríklad používali obklady z plesnivého sojového mlieka a niektoré stopy antibiotik našli aj v kostrách starovekých Egypťanov a Núbičanov. A potom vieme napríklad, že med má mierne antiseptické účinky a takisto aj niektoré kovy majú antiseptické účinky, ako napríklad striebro, zlato, meď alebo bronz. No ale potom Fleming objavil antibiotika a začalo sa vlastne vo veľkom študovať tie mnohé rôzne iné produkty plesní a baktérií, ktoré zabíjali iné baktérie. A antibiotík ako takých je v skutočnosti hrozne veľa a poznáme ich podľa všetkého vyše 5000, z toho ale iba 70 sa môže používať pri liečbe ľudí. Najmä kvôli tomu, že tie zvyšné majú buď nepriaznivé vedľajšie účinky, alebo proste keď príjmeme dostatok toho, ich dostatok na to, aby bojovali s infekciou, tak už bojujú aj s pacientom. Čo je dosť
kontraproduktívne trošku.
Áno, nepríjemné. Lebo keď máš nejakú infekciu v petriovej miske, tak aj kianidraselný ju zabije. Hej. Ale v pilulkách veľmi pacientom sa nepodáva.
Hej no.
A antibiotika sú, alebo tak ešte najprv baktérie, sú dva druhy. Takzvané gram pozitívne a gram negatívne. A gram rozdiel je v tom, že gram pozitívne sa javia, tuším, ako rúžové, a gram negatívne ako fialové, alebo naopak.
A okrem toho?
V podstate to je, no tak okrem toho je tam rozdiel v tom, ako je zloženie tej baktérie. A tam už je veľa tej biologickej chemie a v podstate pre nás to nie je to dôležité vedieť až do takých detailov. A dôležité je, že tie gram negatívne sú vo všeobecnosti škodlivejšie, ale aj tie gram pozitívne samozrejme sú dosť bežné a škodlivé. Napríklad penicilín je určený na boj voči gram pozitívnym baktériám. No a problém samozrejme s tými antibiotikami, ako všetci vieme, ale myslím si, že toto je jeden z najviac podceňovaných problémov dnešného sveta, je, že sa proste predpisujú často, ľudia ich užívajú nesprávne a výsledkom je odolnosť u baktérií. Už dnes poznáme kopu baktérií, ktoré proste nereagujú na žiadnu liečbu, a to aj pri takej nebezpečnej chorobe, ako je tuberkulóza. A vlastne na všetky z tých 70 antibiotík, ako som hovoril, už baktérie majú vybudovanú väčšiu či menšiu rezistenciu. Najdlhšie to trvalo pri antibiotiku vancomycin, ale to najmä preto, že proste tento veľmi zriedkavo lekári predpisovali a iba na tie najzávažnejšie prípady. Ale už aj na ten vancomycin sa objavujú baktérie, ktorým to nič nerobí.
Super. A
antibiotika ešte potom ďalej delíme na dva druhy. Prvé sú bakteriocídne, ktoré priamo usmrcujú tie baktérie. A potom sú bakteriostatické, ktoré zase zabraňujú množeniu baktérií. A to tak, že pri delení baktérií im rozbijú tú bunečnú stenu a tá baktéria potom chcípne. Ako vo výsledku je to jedno, lebo obe spôsoby vlastne nás zbavia infekcie. No a teraz 30 rokov žiadne nové antibiotikum nie je, ktoré by nám pomáhalo ďalej v tej vojne voči baktériám. A to najmä preto, že je to hrozne nerentabilný výskum. Nebudeme teraz v nejakej hĺbke hovoriť o tom, aký je biznis model toho výskumu baktérií, ktorý je úplne otrasný. Proste stojí Napríklad máme novú látku, ktorá ukázala v Petriho miske nejaké zaujímavé vlastnosti, o ktorej si myslíme, že by treba mohlo to byť antibiotikum. Tak teraz celkovo ten proces, počkaj, ja to tu mám niekde, a objaví sa látka, hej, teraz ako napríklad Fleming ju objavil. A našťastie to bolo dávno, hej. Dnes to prebieha tak, že sa objaví nová látka. Teraz nejaké 3-4 roky sa skúma, ako sa to správa vo zvieratách a v tkanive. Potom vstupuje do fázy 1, kde sa testuje čisto len na bezpečnosť. Tu ju podajú nejakým do 100 ľuďom a rok sa sleduje, že či im to škodí. Teraz sa ukáže, že to napríklad neškodí, tak sa teraz musí testovať efektivita, že či je to lepšie ako to, čo doteraz máme, alebo lepšie ako placebo, samozrejme. A tu sa použije nejakých 100 až 300 ľudí a táto druhá fáza trvá asi 2 roky. Potom to vstupuje do tretej fázy, kde sa vo väčšej mierke testuje, vlastne sa potvrdzuje, či to je efektívne a bezpečné. Tu už sa musí zobrať viac ako 1000 pacientov, trvá to 3 roky. A potom tie dáta sa dajú FDA v Amerike, to je tá agentúra, ktorá kontroluje liečiva. Oni to skúmajú ešte ďalších 2,5 roka a potom, až potom je tá látka povolená, proste, že sa môže používať u ľudí. No. Ako v normálnom meritku.
To máš za necelých 11 rokov úplne v pohode.
Čiže sečteno a potrženo trvá to nejakých 10 až 12 rokov od začiatku do konca. Náklady sú od 100 miliónov do 1 miliardy dolárov. No a úspešnosť v priemere 5 z 5000 látok sa dostane do testov na ľuďoch, ktoré čiže 5000 látok obavíme, ale iba 5 sa z nich dostane do tej fázy 1 a z tých 5000 látok iba jedna bude schválená na použitie v normálnej medicínskej praxi. Čiže toto je extrémne proste je to neprajný systém pre tie nové látky. No ale našťastie niektorí ľudia sa tomu predsa len ešte venujú a tak vlastne objavili a tak sa vlastne nám črta na obzore niekoľko možno nových antibiotík, ktoré nám snáď pomôžu. Pretože tým, že tie baktérie už začínajú byť rezistentné, tak samozrejme už, ešte sa to možno nezdá, ale už teraz prehrávame ďaleko tú vojnu s baktériami. A čo nevidieť, možno keď sa nič nezmení, tak do pár desiatok rokov sa vrátime do éry, proste keď sme žiadne antibiotika nemali. A už len keď pôjdu ti trhať zub, tak už máš dosť značné riziko, že proste dostaneš nejakú infekciu a zomrieš. A nikto ti s tým nebude vedieť pomôcť. Ďalší problém s výskumom tých antibiotík je, že napríklad iba jedna zo 100 baktérií sa dá nejak rozumne množiť v laboratórnych podmienkach. Napríklad v pôde je baktérií veľa, lenže asi len 1% je ochotné sa proste kotiť v Petriho miske. Zvyšok, keď je odobratý z toho prirodzeného prostredia, tak si povedia, že tu sa nebude množiť, lebo tu je to nejaké blbé dookola a upadnú do niečoho, čo by sme mohli nazvať zimný spánok, a čo efektívne proste vedcom znemožnilo výskum 99% baktérií. No ale prišiel tým, ktorý viedol Kim Lewis a našli nejaký huncúcky spôsob, zostrojili zariadenie tzv. iChip, ktorý je to taký, pracovne to nazvem icik, s veľa priehradkami. Oni nabrali hrsť pôdy, vybrali tam mať baktérie, hej, tie sa nemnožili, ale ich porozdeľovali a dali rôzne baktérie do rôznych priehradok v tom iciku a icik vrátili nazad do pôdy. A baktérie zistili, že už sme doma, tak sa začali množiť vo veľkom. No a tak došli na látku, ktorý nazvali Teixobactin, ktorý narušuje tú vlastne bunkovú stenu baktérií. Takisto funguje voči tým gram pozitívnym baktériám a nie gram negatívnym. Ale v podstate je to dobré, lebo väčšina napríklad z tých infekcií v nemocniciach sú gram pozitívne. A ono to má ešte nejaký iný mechanizmus účinku, a ktorý nejakú látkovú výmenu im tam rozbíja, alebo čo. Neviem, je tam veľa biochémie, moc som to nepochopil. Ale vlastne tým, že ten mechanizmus účinkuje dvojaký, a je veľmi rýchly a dosť spoľahlivý, a tak výskumníci sa nadejajú, že a tá odolnosť na toto antibiotikum u baktérií nenastane skôr ako za pár dekád. Oni odhadujú asi 30 rokov. A už som našiel som aj články, kde písali, že hurá, už sme za vodou, máme nové antibiotikum, na ktoré proste baktérie nevyvinú si odolnosť. Ale títo výskumníci sú oveľa zdržanlivejšie ako novinári a je im jasné, že to nie je otázka, či si baktérie vyvinú odolnosť, ale kedy. No a oni odhadujú tých 30 rokov zhruba, že by to mohlo trvať. A potom ešte...
Keby sa to rozumne používalo, tak tá šanca na ten vývin tej odolnosti by sa odosť znižila, nie?
No, samozrejme. Vlastne aj teraz, už Fleming varoval pred tým, aby sa penicilín nezneužíval, lebo mu bolo jasné, že baktérie sa skôr či neskôr prispôsobia. Ale veľmi, samozrejme, svet išiel a hurá, máme antibiotika. To začali hotať ľudia na kila. A vlastne to je jeden problém, že ľudia to jedli furt. A druhý problém je, že keď dostanú ľudia antibiotika, tak... Nezriedka sa stane, že treba si ich dostaneš na 14 dní, ale už po 7 dňoch sa cítiš lepšie, tak to prestaneš brať.
Hej, to nedoberú, no to je úplne katastrofa.
Takže, áno, problém je vtedy v tom, že tie baktérie, ktoré to ešte prežijú, tak tie už vedia, že aha, tak toto sa nás skúšalo zabiť, tak si vybudujú nejaké obranné mechanizmy. A ako sme už v jednom podcaste hovorili, baktérie medzi sebou si veľmi ľahko vymeniajú informácie. A tak tie baktérie u toho človeka, ktoré prežili ten útok antibiotikami, tak ľahko odozdajú tú informáciu ďalším baktériám. A tak sa to šíri proste hore dole po svete. A tým vlastne je, že tie baktérie sa aj veľmi rýchlo množia, alebo majú veľa tých cyklov životných, tak ľahko sa im implementujú rôzne mutácie, ktoré im pomáhajú v tom boji. A potom sa ešte objavili ďalšie, nejaké ďalšie antibiotika sú. A brilacidín je ďalšie, ktoré takisto vyzerá doslubne. A tento brilacidín ten už vstupuje, čo nevidie, do záverečnej fázy klinických skúšok, teda do tej tretej fázy, čo bolo tých 1000+ ľudí. No a vlastne toto je ďalšie možno antibiotikum nové, ktoré budeme mať, ale stále je to len ešte možno.
No to pekne.
Aj no, ale tak snáď s tým vynálezom toho iChipu, toho Luisa, sa podarí vedcom aj ďalšie nejaké nové baktérie kultivovať a možno nájdu nejaké nové sľubné látky.
Aj no.
V každom prípade tá odolnosť baktérií je jeden veľmi závažný problém, ktorý je hrozne podceňovaný. Napríklad oveľa viac sa dočítame o globálnom oteplovaní, alebo ja neviem, no teraz ma nenapadá nič ďalšie, ale proste toto sa nás veľmi bytostne dotkne o pár rokov, ak s tým niečo seriózne nezačneme robiť, a dotkne sa nás to oveľa viac ako globálne oteplovanie.
Tak, podobným spôsobom, ako sa nás dotkli práve kiahne kedysi, keď nebolo účinná liečba, koľko tam bolo, cez 90% populácie tá tam?
Vlastne toto je veľmi vážny problém a treba proste vzdelávať aj lekárov, aj verejnosť a ako správne užívať antibiotika, aby sme, teraz sa nedá povedať, že zabránili tej odolnosti, ale aby sme oddialili ten moment, keď baktérie sa stanú imúnne voči antibiotikám. Lebo samozrejme, to sa skôr či neskôr stane.
Jo. Tá pekne.
A, nie.
Takže poďme teda na fakt a fikciu. Jednotka. Vedci naučili počítač hrať Texas Hold'em poker tak, že vždy vyhrá. Takže hoky?
No, Tak môžem posledný? Som čítal, som to.
Dobre, tak Osiris?
Tak musíš to povedať tak, aby si ma oklamal. Nie, dobre. No, v podstate mi to príde dosť uveriteľné. Aj keď vždy vyhrá, toto zas neviem, lebo v tom pokry samozrejme ide o tú náhodu, aké karty dostaneš na ruku, čo je na stole, a potom je vlastne tí hráči musia si zrátať šancu podľa toho, čo vidia, aká je šanca, že protivník má lepšie karty na ruke ako oni, podľa toho aj aké karty sú ešte v balíčku, a potom ako sa správajú ľudia okolo seba, aj vyhodnotiť, či blafujú alebo nie, a potom v závislosti od toho a musia vedieť, teda, alebo hádajú, kedy je pre nich výhodnejšie zložiť karty, alebo kedy hrať ďalej.
Tu a to presne, že to vždy vyhrá, sa myslí tak, že celkový outcome z tej partie.
Že napríklad bude hrať 1000 hier a bude na tom vždy lepšie ako ľudský protivník.
Napríklad.
Zjednodušene. Mhm. No ako hovorím, je to šanca toho, že ja mám lepšie karty versus šanca to, že protivník má lepšie karty. A tá musí byť kalkulovaná z toho, z tých 5, 6, 7 kariek, ktoré človek vidí. A som v pohode ochotný uveriť tomu, že počítač tú šancu bude kalkulovať lepšie ako ľudský hráč. Tak poviem fakt.
Mm-hmm. A hoky?
Hoky, tak fakt. Aspoň tiež to beriem tak, že nie je, že jednu konkrétnu hru, ale že vyhrá celkovo, hej, povedzme, že vyhrá za večer piatočnejší partičku. Áno, teda ako pokiaľ to čítal, nie nejak do hĺbky, takže analyzoval aj predchádzajúce hry, čo má výhodu proti človeku, a tým pádom to ako keby hackli, hej, že fakt.
Mhm. A oni to síce prezentovali presne takto, ako si to hovoril, ale v skutočnosti to je tak trošku fikcia. A ten počítač vždy vyhrá, ale iba za nasledujúcich predpokladov. A hraje len proti jednému hráčovi a výšky stávok sú obmedzené. A čím vlastne si obmedzili tú hru na 3,16x10x17 kombinácií, a taký hráč sa stretne tým pádom v tej hre len z 3,19x10x14 situácií, hej. Ale už akože tradičný hold'em poker, napríklad 6 hráči, all-in, neobmedzené stavky a tieto veci už nezvláda. Takže je to uhol pohľadu a ja som sa teda...
Ale nezvláda prečo? Lebo nemá dosť...
Informácií nemá. Hej, proste ty mu nevieš potom spraviť konečnú situáciu kombinácií, hej, tým, že tam navyšuješ stavky a tak ďalej. Máš tam...
Hej, ale mňa zaujíma, že či majú algoritmus taký, že nemajú ešte dosť dobrý algoritmus, alebo im proste chýba len vypočtová sila.
Asi skôr vypočtová sila im chýba. V princípe tam riešili kopec problémov, hej. Takže... Pôvodne, len ten počet tých kombinácií to zaberalo, vlastne tie stratégie, vlastne databáza stratégií mala 262 terabajtov, hej. Čo potom komprimoval na nejakých 11 terabajtov a tak ďalej. A tam zapojili 4000 počítačov do toho hrania a vyhodnocovali 6 miliard kôl každú sekundu, vieš. A takýmto spôsobom vlastne sa prerátali cez to, čo mali. Neviem, ako by to dopadlo, keby sa snažili vlastne jak by som to povedal,
tolik námahy a pritom taková blbosť.
Tak možno ani nie, keď máš tie internetové hry, vieš, tak môžeš tam šidiť lidi v princípe, lebo tam máš zvyčajne limitované stavky na niektorých a tak, a už sa to dá, hej, a keď zvyčajne zavrieš na partie...
Myslím, že to môžu šidiť oveľa jednoduchšie.
Áno, to je tiež pravda.
Keď chcú, aby vyhrávali, tak počítač si vyťahne, aké chce karty. Tak ako máš tie bubnové automaty nastavené, proste, že tam budeš prehrávať furt, tak takisto sa dá zošvindľovať aj poker online.
Hej, no a čo som chcel ešte, vieš, tým, že oni to limitovali vlastne, tak, lebo normálne je problém, že oni nemôžu nakodiť celý poker, lebo máš hru s neobmedzeným počtom riešení, hej. A tým, že nastavili tam limit tých stávok, tak uzavreli tú hranicu, vieš. A tým pádom majú obmedzený počet riešení, aby sa to dalo tak trošku prirovnať k šachu, alebo dame, alebo k niečomu. Mm-hmm. Hej. Ale v momente, keď otvoríš tie stávky, tak už proste nevieš pracovať s tým ako s limitným počtom, lebo tam sa môžu diať úplne šialené veci.
No jasne.
Hej, takže kvôli tomu som to ja ako povedal, že toto je fikcia, ako on dokáže proti jednému hráčovi s limitným počtom stávok, ale tým pádom sa nehrá hold'em poker, hej.
Aj však poker nikdy nehrá jeden proti jednému.
No tak, no, už v finále.
Vo finále možno.
Ale tiež tam nie sú limitované nie stavky, normálne, hej, stavky sú jeho limitované all-inom, čo môže byť povie koľko peňazí.
Dobre.
Dobre, takže kvôli tomu fikcia. A dvojka. Našli žabu, ktorá rodí živé žubrienky, teda nekladie vajíčka.
Môžem byť druhý?
Si všetko čítal. Ale no, vidíš, aj tú prvú si čítal a ti to nepomohlo. Ako kľudne môžem ísť prvý. Tak určite veľa života na Zemi je nepreskúmaných. Tu na... O tomto som nič nepočul. Len rozmýšľam, že môže byť, že nekladie vajíčka, lebo teda prvá vec, čo ma napadlo, je, že tie vajíčka má niekde v bruchu a tam ich proste nosí, kým sa nevyliahnu a potom až a vyvrhne na svet tie živé žubrienky. A teda to je mechanizmus, čo ma napadá, čo by to mohlo fungovať. Alebo samozrejme by to mohla byť žaba, ktorá úplne preskakuje to vývojové štádium vo vajíčkach. Ale v každom prípade proste nemám dôvod tomu nejak neveriť, tak poviem, že fakt.
OK, hokej?
No, tiež som čítal, aj som rozmýšľal, že to spravím tému, ale je to fakt, teda našli minimálne jeden druh a myslím, že aj predpokladajú, že rodili predtým žaby živé vajíčka, takže no, to už je navyše. Takže fakt.
Mm-hmm. OK, takže toto bol fakt. Fakt. A v princípe je to nejaká... No proste našli nový druh žaby, skratke. Normálne sa to dohráva tak, že žaba príde tak, kde pod kameň alebo niekde tak naklade vajíčka a samček žaby tam proste nastrieka spermie a tak ich oplodní. A tuto sa to deje normálne. Samec má niečo ako penis, taký nejaký divný chvost a proste... Normálka. Takže to ste trafili. A posledný výrok...
A náhodou nevieš, či to je tak, ako som hovoril?
A až tak do detailov som to neštudoval, ale... Lebo...
Ale...
A sa mi zdá, že myslím, že má v sebe... Nebudem tu špekulovať, neviem. Je úplne validná odpoveď. Trojka. Na našu slnečnú sústavu sa rúti hviezda a zrazí sa s ňou. A zrazí v úvodzovkách trošku. A hoky.
Tak zase nejak som tak uchytkom zachytil toto, ale neviem teraz, či sa zrazí, ale je na kolíznom kurze. Takže čiže by som dal, že fakt, aj keď to zrazí, môže znamenať, hej, že teda to sa nemusí presne, hej, že jednoducho približne. Takže fakt.
OK, a Osiris?
Tak je všeobecne známy fakt, že my sme v kolíznom kurze s celou galaxiou Andromeda. Ale... Ten vesmír je samozrejme tvorený najmä teda ničím. A zrazí sa s ňou, potom rozumiem tomu tak, že tá hviezda preletí v dostatočnej blízkosti na to, aby nejak gravitačne urobila čachre-machre s planetami a slnkom. Tak si to myslím.
Hej, za to je to v odzovkách.
Mm-hmm. No tak podľa toho, aká tá veľká hviezda bude, tak samozrejme sa bude zväčšovať ten priestor, ktorým keď preletí, tak to na nás bude mať vplyv. Ale vlastne už aj to samotné slnko naše má obrovský gravitačný vplyv, aj tu siaha až niekde po ten Oortov oblak alebo kde, čo je za Plutom, neviem koľko veľa. A naše slnko je relatívne trpajzlík, tak možno dajme tomu, že môže preletieť. Tak fakt.
OK, a toto bol fakt a dal som to tu čisto z toho, že je to celkom zaujímavé. Takže za nejakých 240 000 rokov máme problém. A ako by som ten problém zadefinoval? Takže vezmime si, že Ortov oblak je 20 000 až 50 000 astronomických jednotiek ďaleko, hej. A stále sa mať občas niečo k nám priletí. A teraz tá hviezda preletí popri nás vo vzdialenosti 8 000 astronomických jednotiek. To znamená, že bude bližšie ako Ortov oblak, a teda ohodne. Toto bude sakra blízko. A v princípe, keby sme to porovnávali k ľudským vzdialenostiam, tak je to asi tak, že ideme po chodníku, takom tom štandardnom, a vedľa nás prejde niekto. Hej. A mimochodom, hviezda sa volá HIP 85605 a zatiaľ je 16 svetelných rokov ďaleko. Nie, ale v každom prípade, a čo to spraví je, že asi to trošku rozhádže ten Ortov oblak, to znamená, že tie planetky a planetiska a
kométy,
šutre obrovské, jak dom a ešte väčšie, jak mesto, proste sa rozletia kade tade a časť z nich asi aj smerom k nám. Takže tak.
No to letí dosť rýchlo, lebo...
Nevieš, ako...
Dosť rýchlo, 16 svetelných rokov.
Je veľká tá hviezda.
Pár 10 000 rokov preletí.
240 000, to je dosť. Ale hej.
To bolo aj tak švíha.
Švíha. Švíha. Ako možno, že aj ale my švíhame aj... voči ním, vieš.
Áno.
Ale má to výhodu, že v Presku máme novú hviezdu dosť blízko.
Hej, keď to prežijeme. OK, optimizmus.
Možno budú dva slnka cez deň na oblohe.
No?
Kde jedno asi len prťave.
A čert vie, aké bude viditeľné. Zase už z takej blízkosti to bude asi...
Podľa toho, aká je veľká, aká je jasná.
Hej, to, toto som neštudoval, tieto detaily, takže to už neviem. Ako mňa len zaujalo, že to bude sakra blízko proste. Tých 8 tisíc, to je fakt za rohom. No, ale možno, že sa ešte pomýlili vo vypočtoch. OK, takže ste 2-2 a tým pádom tu máme remízu. Dobre.
A ty si prehral uvádni osobnosť.
Damn it. OK. Dobre. Takže a toto je záver pseudokastu číslo 172. Najbližšie sa počujeme 18. januára 2015. A dnes sme sa dozvedeli, že rok 2015 bude dlhší o sekundu, že na syntézu nových proteínov stačí iba proteín a že máme potenciálne nové antibiotika. A samozrejme, že sme mali nejakú novú osobnosť takzvaného Alexandra Fleminga, ktorý nám doporučil penicilín, teda doručil penicilín a zachránil veľa životov. Takže tak, vidíme sa na budúce. Čaute. Teda počujeme.